dar el vorbea despre templul trupului său. De aceea, când s-a sculat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese aceasta și au crezut Scripturii și cuvântului pe care îl spusese Iisus.
Pace ție, binevestitorule!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat! Cred că această zi este, din perspectiva mea, și poate că nu numai a mea, este în principal ziua, știți că se tot întreabă, când e ziua femeii creștine? Eu cred că aceasta este. Mai mult decât ziua femeilor mironosite, adică duminica femeilor mironosite, mai mult decât marele praznic al Bunei Vestiri. La marele praznic al Bunei Vestiri vorbim de întruparea lui Hristos. Bine, este fără discuție important rolul Maicii Domnului, dar Maica Domnului aici este singură, alegerea este singură. Nu e vorba de Nu se leagă de tot ce înseamnă femeia. Dincolo, la femeile mironosițe, ne reducem parcă numai la acele femei mironosițe. Ori aici, prin cinstirea pe care o dăm Maicii Domnului, în această săptămână mare a luminii, mai mare decât săptămâna mare a patimilor, săptămâna luminată, în această cinstire pe care o dăm Maicii Domnului, nu este doar o amintire a unor minuni ce s-au petrecut în Constantinopol, lângă la un izvor, ci s-a găsit prilejul, s-a găsit motivul pentru care să fie cinstită Maica Domnului, în mod special în această săptămână luminată, cât mai aproape de praznicul învierii. Să fie cinstită și s-a găsit motivul și acesta al tămăduirilor care se făceau atunci, acolo, neîncetat, în această vinere a săptămânii luminate și după aceea în toate zilele anului. Și faptul că Maica Domnului este tămăduitoare și o mângâietoare. Dar s-a găsit prilejul ca să fie cinstită și adus în amintirea noastră rolul, rostul Maicii Domnului în preajma patimilor Mântuitorului, în toată viața Mântuitorului, dar mai cu seamă în vârful vieții, spre vârf, spre apogeul de foc, capătul vulcanic al vieții Mântuitorului pe pământ, al patimilor și pe aceea al învierii, rol împlinit de săvârșit. Adică, dacă are cineva vreo îndoială că Maica Domnului, iată, este primul om îndumnezeit, de săvârșit, nu numai prin faptul că l-a purtat în pântece, și nu numai cât l-a purtat în pântece pe Mântuitorul și l-a alăptat și l-a ținut în brațe și l-a hrănit, ci și această desăvârșire dumnezeiască, această măsură dumnezeiască s-a mutat și în sufletul ei și că este prima inimă de om în care au cântat și cântă la oaltă glasul lui Dumnezeu și glasul omului și se întrepătrund și se împlătesc în afară, bineînțeles, de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Patimile o dovedesc. Adică nimeni nu-și poate imagina ce a simțit Maica Domnului lângă cruce și nu numai lângă cruce, și în apropierea curții lui Pilat, când știa că el este bătut cu bicele romane, și în noaptea aceea, când nu era departe, noaptea când a fost în curțile lui Caiafa și a lui Ana, și scuipat și pălmuit, și față de un copil rău, și față de un copil care a făcut numai greșeli toată viața, și o mamă suferă însutit în mii de durere când vede ce îi se întâmplă. Ce să mai spunem despre Mântuitorul Iisus Hristos, la care nu se putea găsi păcat și a cărui relație cu Maica Domnului nu o putem nici măcar bănui ca înălțime, ca măsură. Și la aceeași măsură și aceeași înălțime a fost și durerea ei. Dar în toată durerea ei n-am auzit niciun blestem, nici măcar un plânse deznădăjduit, nici vorbe grele la adresa lumii, nici dezamăgire, nici deznădejde, nici ceea ce îmi pare și o credință la un nivel atât de înalt, la fel de înalt, ca și pe cea pe care a avut-o la începutul propovăduirii Mântuitorului, când în Cana Galilei, chiar dacă părea că Mântuitorul nu vrea să facă atunci nicio minune, chiar dacă noi nu știm nicio altă minune înainte de înmulțirea vinului la Cana Galilei, dar Maica Domnului a avut o încredere deplină, deplină în el când a zis, nu mai au vin. Și el a ispitit-o pe ea ca pe Eva în rai, oarecând, de aceea a zis femeie, a încercat-o, n-a ispitit-o, să vadă dacă rezistă, dacă rămâne credința ei în picioare, și a zis, ce-mi pasă mie și ție, femeie, de aceea a zis femeie, pentru că era femeia princeps, era de noua Eva. Și ea a jucat din nou vechea întâlnire cu Dumnezeu și cu demonul, pe care Eva a pierdut-o atunci. Acum Maica Domnului a fost înlocuit o a doua Eva și pe care Maica Domnului n-a pierdut-o. Această întâlnire n-a pierdut-o și a rămas în credință. Și Mântuitorul a încercat-o și a zis, ce-mi pasă mie și ție, femeie? Vremea mea n-a sosit încă. A pus în fața ei cele mai grele cuvinte, care în fața oricărui credincios, orice credincios, orice om care crede lui Dumnezeu, își pleacă capul, pentru că este o vreme sorocită fiecărui lucru. Un timp al lui Dumnezeu. Ea știa bine ce înseamnă sorocul și vremea când a venit îngerul și când i-a spus sorocul pe care nu l-a pierdut. Și Mântuitorul s-a întrupat în pântecele ei. Știa ce înseamnă sorocul și vremea nașterii Mântuitorului. Se simțea ce înseamnă sorocul și vremea când a plecat din casa ei și i-a început provăduirea. Știa foarte bine ce înseamnă aceste lucruri și nu stătea împotriva rânduierii lui Dumnezeu. Și totuși, atâta credință a avut în dragostea Mântuitorului, atâta nădejde a avut, încât, ca și cum n-ar fi auzit, s-a întors la spre slujitor și a zis, faceți tot ceea ce vă va spune. Adică a avut desăvârșită încredere că El îi va ajuta. Mai presus de cuvintele însă și ale Mântuitorului, care păreau niște încercări. Și erau niște încercări, să știți, erau niște încercări. A fost pentru Maica Domnului o încercare, precum a fost încercare și pentru acel părinte duhovnicesc care se spune că se ruga neîncetat pentru ucenicul lui, care părăsise credința creștină și devenise păgân, idolatru, și Mântuitorul s-a arătat acelui duhovnic și zicea, tu nu înțelegi că s-a lepădat de mine, tu nu înțelegi că se închină la idol, nu te mai ruga pentru el. Și acel părinte se ruga în continuare și la sfârșit, după trei întâlniri în care Mântuitorul a venit și a spus, nu te mai ruga pentru el, i-a zis Mântuitorul, ai ajuns la dragostea mea, ți-l voi da înapoi. Adică erau toate cele trei întâlniri, erau încercări pentru el și pentru credința lui. El putea să cadă la oricare dintre ele, rămânea la un nivel al dragostei și la un nivel al înțelegerii lui Dumnezeu mediocru. Dar el continua să zică, nu se poate, Dumnezeu pe care îl cunosc eu, Dumnezeu pe care îl iubesc eu, nu poate să nu aibă dragoste până la capăt, desăvârșită, și continua să se roage. Ei, asemenea dragoste mai înaltă decât acestui părinte, desăvârșită Dumnezeu și încredere desăvârșită Dumnezeu, avea Maica Domnului, care nu numai atunci a trecut peste această încercare, când Mântuitorul i-a zis, încercare pe care Eva n-a trecut-o. Ce-mi pasă mie și ție? Vremea mea n-a sosit încă. Și acum încă Eva cea nouă cerea pentru altcineva, nu cerea pentru sine. Eva cea veche nici măcar n-a fost un cuvânt trebuia să-l țină lui Dumnezeu și l-a călcat imediat pentru folosul ei, nici pentru folosul altuia. Și Eva cea nouă era pentru folosul alteia și a avut încredere în Dumnezeu până la capăt. N-a călcat cuvântul, dar a zis, ascultați de ce vă zice el, a avut încredere în Dumnezeu. E, asemenea, fel de a fi de încredere desăvârșită, sigur a avut-o Maica Domnului și în și lângă crucea Mântuitorului și în patimile Mântuitorului. Credea că Mântuitorul va învia, credea că Mântuitorul, că rostul și rânduiala pentru care el îngăduie aceste lucruri sunt mai presus de înțelegerea ei, mai presus de inima ei de mamă, mai presus de dragostea omenească, pământească. Era o dragoste care copleșea cu totul și cu totul dragostea ei, oricât de mare ar fi fost. Dar tocmai prin faptul că credea și înțelegea acest lucru, dragostea ei devenea la fel de... se împărtășea din dragostea eternă, veșnică a lui Dumnezeu. Devenea și ea un acoperământ care acoperea tot pământul. Dragostea Maicii Domnului. Deci pentru Maica Domnului și pentru desăvârșita ei lucrare pe care a avut-o până în ultima clipă, din care a dovedit că crede lui Hristos și că urmează până la capăt, și că n-a fost numai alegerea unui copilițe neștiutoare la început, care a ales să-L întrupeze pe Dumnezeu și a putea să zică da, putea să zică nu și era o întâmplare, că a zis da. Nu, a fost deloc o întâmplare, dovedit până la capăt și încă până la moarte pe cruce și până la jertfă și până la bice romane și până la scuipări și bătăi și huliri. Păi toți acei, gândiți-vă că noi ne gândim doar că a stat lângă cruce, dar să ne gândim că Luca și Ioan și alții ne spun că treceau cu zecile și cu sutele oameni, cărturari, mai mare ai poporului, mai mari preoților, poporul simplu trecea prin fața crucii și îl hulea și scuipa și spunea, dacă s-a socotit Fiul Dumnezeu, să ne arete acum. Hule, vorbe urâte, ce greu e să-L vezi, nu numai să-L vezi pe Fiul tău care n-avea păcat închinși în suferință, ci să-L vezi bajocorit, scuipat. Și știți, un lucru pe care poate că nu vi l-am spus până acum și poate nu l-ați mai aflat de la, din alte părți, noi, în general, în icoane, îl închipuim pe Hristos pe cruce undeva la un metru, un metru jumătate de pământ picioarele Lui, dar, în general, romanii, rarisim așa așezau crucile, era și foarte greu și trebuia să fie foarte puternice lemnele care să-L susțină la așa înălțime și, de obicei, între picioare și pământ se lăsa cel mult o jumătate de metru. O jumătate de metru. Era foarte aproape de oamenii aceia care îi spuneau în față, înțelegeți? Și era dezbrăcat complet. Și era în mâna lor, în ochii lor. Deci, acuzele, bajocurile, vorbele care s-au spus atunci sunt grele de purtat de sufletul unei mame și totuși ea n-a zis nimic. Ce mamă n-ar fi blestemat tot poporul acela nebun pentru care fiul ei își dăduse tot sufletul, toată viața, care făcuse numai minuni, care ce rău a făcut cuiva vreodată, pe cine n-a ajutat el și totuși să ajungă acel popor întreg, cu sutele, să vină, să-l scuipe, să-l bajocorească, să râdă de el, era prea greu pentru sufletul meu. Ei, totuși, Maica Domnului a trecut acest prag. Sfântul Marco Ascetul spunea, orice faptă bună nu este faptă bună atât timp cât nu este încercată cu smerenie sau cu încercare, cu ispită. Și de obicei, spunea el, când faci o faptă bună unui om, așteaptă-te la încercări și încercările de obicei vin chiar din partea acelui om care i-ai făcut fapta bună. El poate va fi printre primii care te va vorbi de rău sau cine știe, nu-i va conveni darul, nu-i va plăcea, îi se va părea că oare de ce i-l-ai dat, oare nu vrea să-ți liniștești sufletul. Oricum, zicea el, fapta bună nu se sfârșește cu fapta bună, ci se sfârșește și cu purtarea fără cârtire a ispitei ce vine după fapta bună. Dacă după ce faci fapta bună unui om, să zicem că îl ajuți, și el îți întoarce spatele, devine răutăcios, devine nemofturos, te judecă și tu nu-l judeci și nu-l bârfești și nu te supere pe el și îl înțelegi, cât poți să înțelegi, atunci se desăvârșește acea faptă bună. Acea faptă bună este percetuită și merge drept la Dumnezeu. Ei, Maica Domnului a fost dintre cei care n-a făcut numai o faptă bună la început și după aceea n-a mai percetuit acea faptă bună, ci la vremea încercării. Și vremea încercării a fost toți cei 3 ani jumate pe care i-a purtat Mântuitorul între lume, între oameni, în care ea nu mai putea ajunge la el, în care stătea în mijlocul mulțimilor și nici măcar mână la gură nu putea să-și o ducă să mănânce și a încercat să intre la el, dar nu putea. Și de afară a venit veste, iată, mama și frații tăi, adică frații vitregi, fiul lui Iosif, te așteaptă afară să vor să intre la tine. Și nu puteau să intre la el. Deci, această încercare pentru Maica Domnului a fost de atunci, nu numai din vremea nașterii, nu numai din vremea purtării în pântece, nu numai din vremea fugi în Egipt, câte n-au fost încercare. Nu numai din vremea că a trebuit să nască într-o peșteră, nu numai că a trebuit să culce copilul într-o iestule, nu numai că a fugit de ostașii lui Rod, nu numai că a stat ani și ani în Egipt, nu numai că s-a întors și n-a putut să rămână în apropiere de Betleem și de Ierusalim, unde din Ierusalim erau părinții ei. Ea era din Ierusalim, acolo ar fi rămas, unde să se ducă. Și acolo au și vrut să rămână între Betleem și Ierusalim sau chiar în Betleem, dar au trebuit să plece în depărtare, în Galileea, de unde era neamul lui Iosif și să se așeze acolo nascuns, pentru că încă se căuta viața copilului. Și orice prunc care se auzea că s-ar fi născut în zona Betleemului în anii aceia, era căutat și ucis până târziu. Așa încât ei au stat cu frica în sân toată viața. Oricând se putea afla că el s-a născut acolo, în zona Betleemului. Acestea au fost lucruri ascunse. Toate acestea au fost purtate de sufletul Maicii Domnului, de inima ei. Toate au fost încercări. Și la toate încercările acestea, Maica Domnului nu a căzut. La toate încercările binelui pe care l-a făcut, adică nu e un bine după care a venit peste ea, cum vrea noi, numai tot binele lumii s-a revărsat peste ea, și a fost un bine prelungit cu multă durere, cu multă așteptare, cu multă ispite, cu multe încercări, culminând cu răstignirea lui Hristos pe cruce, culminând cu moartea fiului ei, cu uciderea, cu bajocura, cu urele adresate fiului ei, dar le-a trecut. Unui asemenea om nu se poate Dumnezeu să nu-i asculte orice va cere el. Nu numai ca mama lui Dumnezeu, că a fost mamă. A fost mamă de plină, n-a fost mamă numai cu trupul, ci a fost mamă și sufletește vorbind, în sensul că s-a împărtășit din Duhul lui Dumnezeu, i-a devenit într-un fel fiică, ea a fost, aș putea zice, mamă după trup și fiică duhovnicească prima a lui Dumnezeu și fiică după chipul lui Dumnezeu, a avut în sine amândouă aceste perfect desăvârșit împletite. Maternitatea trupească și filiația duhovnicească care la ea au fost desăvârșit. Orice ucenic poate să se uite la Maica Domnului să spună ea este chipul după care trebuie să mă iau. Nu neapărat ne tot gândim la părinți de din pustietăți. Nu, este Maica Domnului. Mai presus de orice. Este Maica Domnului care a ascultat de săvârșit. Dar sunt și toate celelalte femei amintite cumva, odată cu Maica Domnului, această vinere aluminată, ne amintim de toate celelalte femei care au participat într-un fel sau au făcut ceva pentru Mântuitorul în toată perioada propovăduirii lui, dar mai ales în vremea patimilor sale și după înviere. Și în primul rând, ne gândim la femeile care au călătorit smerite după el, mergând din Galileea pe oriunde a mers el. În frunte au mers totdeauna cei 12 apostoli, cei 70, mulțimile, copiii, femeile au rămas totdeauna în urmă cu smerenie, dar n-au fost uitate și au ieșit la iveală și ele totdeauna susțineau cu banilor hrană pentru atâta lume și mai ales pentru ei. Ele de multe ori făceau mâncarea, că nu trebuie de mâncat Mântuitorul la mesele unde era invitat. Rar era invitat. De multe ori a dormit în câmp, a dormit unde era, unde se găsea. Ce a mâncat atunci? De toate acestea se ocupau femeile din spate, care nu erau uitate de Dumnezeu. Și care la vremea încercării au stat mai aproape de cruce decât ceilalți. Și care stăteau departe și priveau că nu erau lăsate. Stăteau departe și priveau la cruce și la ce se întâmpla și la unde era pus. Ele erau și chiar toți cei patru evangheliști spun și multe femei care erau din Galileea și care veneau dintre ei după el și pomenește un număr oarecare, dar ele erau multe, dacă ei zic multe, multe erau. Acestea au fost mai curajoase în vremea aceea și mai hotărâte și pe ele le prăznuim astăzi. Acest ajutor necondiționat al femeii, fără pretenție pe care l-au avut aceste femei în toți cei 3 ani jumate, este mare, este o mare răsplată se va da acestor oameni și peste veacuri. Și la tot ajutorul necondiționat pe care de multe ori îl dau orice om, dar mai cu seamă femeia peste veacuri, și prin maternitate, dar nu numai, are mare preț înainte lui Dumnezeu. Al doilea, ne aducem aminte de femeile singurele care au plâns pe Mântuitorul în vremea patimilor, cele care au plâns pe drumul crucii. Sunt singurele, nu se mai aud de alții, că au plâns nici măcar de Ioan Evanghelistul și de Maica Domnului, care avea atâta putere încât să stea cu nădejde lângă cruce, nu să-și plângă ea de milă și să aducă mai multă tristețe fiului său. Și pentru dragostea fiului său a răbdat și pentru ca să nu îl întristeze, dar femeile au fost singurele care au plâns pe drumul crucii și nu este de uitat lucrul acesta și care l-au plâns pe Mântuitorul. O singură femeie și dintre toți bărbații și femeile care au fost în jurul lui în toată perioada aceea a patrulea a fost un singur om, o femeie care a încercat să-l scape. Un singur om, o femeie care a încercat să-l scape. Soția lui Pilat. Niciun altul n-a mijlocit să-l scape. Pilat a mijlocit să-l scape pentru soția lui. A încercat ceva. Și soția lui a trimis cuvânt foarte clar, nimic să nu faci dreptului acestuia. Că multe am suferit pentru el în noaptea aceasta. Deci să nu faci nimic, eliberează-l. Asta era înțelesul. Eliberează-l. Și a fost singurul om care a pus un cuvânt înaintea lui Dumnezeu, înaintea poporului, înaintea nebuniei isterice a fariseilor și cărturarilor. Și până la urmă, înaintea istoriei. Și nu-i mare lucru. Și a și rămas ca în istorie cu numele de Claudia și ca soția lui Pilat, între rândul Sfinților, mai târziu. Și tot un singur, câțiva oameni, dar ce om însă, a rămas lângă crucea lui Hristos până la sfârșit și cred că și la îngroparea lui, așa cum arată toate icoanele Maica Domnului, pe toți aceștia îi prăznim astăzi. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască. Hristos a înviat.